Děkuji za to, že dneska mohu také otevřít Boží slovo a rád bych dneska se zamýšlel nad jednou otázkou, která mě vedla k tomu, když jsem četl jeden biblický příběh. Když vidíš lidi kolem, koho vidíš? Když vidíš lidi kolem, koho vidíš? Když se díváš na lidi kolem, co ti běží hlavou? Dovolte mi takovou malou sondu do mojeho života, když Rebečka nastoupila do školky, do oční školky kor, ještě když člověk mě nastoupí poprvé, tak je takový, jak to všechno bude. A pamatuju si, že jsem byl v té školce Porubě poprvé a teď se dívám na nejenom tu školku, ale na ty učitelky. A teď to běhalo v mojí mysli, vidím jednu učitelku, říkám, vypadá dobře, milá, hodná, ta bude fajn. Druhá učitelka, trošku přísná, třetí učitelka. A teď jako kdyby hodnotím prostě ty lidi, já nevím, jestli to máte podobně. A z těch čtyřech učitelek, které tam byly, tak ta jedna vyšla na tom úplně nejhůř. Já si říkám, to je taková přísná, Hrebečko, radši tam někde, jako jsem si říkal, radši k nějaké jiné učitelce než k této, aby se ti tady mohlo líbit. No a tak nějak jsem potom přišel, referoval jsem o tom mojí ženě, protože je lepší, když tam přivede to dítě vlastně tatínek, že to je takové lehčí se odloučit. A tak jsem tam chodil pravidelně a chodíme tam, že už nějaký ten půl až tři čtvrtě rok. Zkuste hádat, která je pro mě teď ta nejsympatičtější. To je hrozný. Já říkám, to je opravdu hrozné. Tak nějak jsem si říkal, to bude ta nejpřísnější, to bude tam taková ta možná nejchladnější. A dneska, když tam přijdu, tak první, koho předávám Rebečce, nebo Rebečku, tak předávám do jejich rukou a ta paní učitelka je prostě úžasná. Je milá a já si s ní nejvíc popovídám a říkám, když vidíš lidi, koho vidíš? Když se díváš na druhé, koho tam vidíš? Něco podobného prožíval taky Samuel. Když přišel a dívá se na toho budoucího krále, kdo by to mohl být, tak my známe ten příběh, kde se dívá na ty statné, na ty krásné, na ty šikovné, na ty na první pohled, že by ti by mohli být reprezentativní typy. A Pán Bůh tam píše, že Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled ani na jeho velkou výšku, neboť jsem ho zavrhl. Jelikož se nedívám na to, na co se dívá člověk, vždy člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce. Hospodin hledí na srdce. Hospodin se dívá na to, co je v srdci, nedívá se na to, jak člověk vypadá. A myslím si, že ta dnešní společnost je hodně posedlá tím, jak člověk vypadá. Jaký udělá ten první dojem. Bůh hledí na charakter, to je pro něj naprosto prvotní. Pán Bůh se dívá na charakter a nedívá se na charakter pouze u věřících, ale my čteme také, že u nevěřících, kde je napsáno, že tím ukazují, že to, co zákon požaduje, říká Římanům, mají napsáno ve svém srdci. A když Pán Bůh jednou se bude dívat na to, kdo bude spasen a kdo bude mít věčný život, tak i u některých nevěřících bude hledět na co? Na jejich charakter, na jejich srdce. A stejně tak mi dovolte, ale bude hledět také i a hledí u věřících na to, jaký mají charakter. Když čteme ve Zjevení text, který je napsané ve 12. kapitole, ve 13. pardon, a tam je napsáno, že a působí, aby všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo, aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat leda ten, kdo má cejch, jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Kdo má cejch, a my to vysvětlujeme, to je něco, co to bude, že jo, na ruku a na čelo, ale v řečtině to slovo cejch je slovo charakma. A to je velmi příbuzné slovu charakter. To znamená, že ten cejch je charakter toho člověka. Jaký ten charakter ten člověk má? Šelma zde reprezentuje systém, který pozvolna všem vtiskává svůj charakter. A tak mi to ukazuje na to, že Pán Bůh se dívá na něco víc. Pán Bůh se dívá na náš charakter. A Herakleitos Efezu jednou řekl, charakter člověka je jeho osudem. A Pán Bůh hledí právě na toto. Dovolte se mi zeptat, když vidíš lidi, koho vidíš? Když se díváš na lidi, koho vidíš? Možná teď budu trošku údernější. Když vidíš cigána, koho vidíš? Když vidíš uprchlíka, koho vidíš? Když vidíš bezdomovce, koho vidíš? A když se díváš na prostitutku, nevím, jestli se někdo dívá, koho vidíš? Koho vidíš v tomto člověku? A příběh, který mě přivedl na tady tyto otázky, když se dívám na člověka, koho vidím, je příběh, a pojďme se společně podívat, to bude náš základní příběh, Evangelium podle Jana, a tam budu číst 4. kapitolu. A v této kapitole budu číst od 7. verše. Koho viděl Ježíš, když viděl takovéhoto člověka? Budu číst od 7. verše. Jan 4:7. Tu přišla samarská žena, aby načerpala vodu. Ježíš jí řekl, dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města, aby nakoupili jídlo. Samarská žena mu řekla, jak to, že ty, ať si žid, žádáš ode mě samarskou ženu, abych ti dala napít. Židé totiž Samařany nic společného neužívají. Ježíš jí odpověděl, kdyby znala ten boží dar a věděla, kdo je ten, kdo ti říká, dej mi napít, požádala bys ty jeho, aby on ti dal živou vodu. Žena mu řekla, pane, nemáš ani vědro a studna je hluboká. Odkud tedy máš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tuto studnu dal a pil z ní on sám, jeho synové a jeho dobytek. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije z této vody, bude opět žíznit. Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskajícím k věčnému životu. Ta žena mu řekla, pane, dej mi tuto vodu, aby už nežíznila a nemusela jsem chodit nabírat. Ježíš řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemám muže. Ježíš řekl, dobře si řekla, nemám muže. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši otcové se klaněli Bohu na této hoře a vy říkáte, že místo, kde je třeba se klanět, je v Jeruzalémě. Ježíš řekl, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy se nebudete klanět otci ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy se klaníte tomu, co neznáte, my se klaníme tomu, co známe, protože záchrana je ze Židů. Ale přichází hodina a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět otci v duchu a pravdě, vždyť sám otec hledá takové ctitele. Bůh je duch a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu kladět v duchu a pravdě. Žena mu řekla, vím, že má přijít Mesiáš zvaný Kristus, až on přijde, oznámí nám všechno. Ježíš jí řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá se ženou. Nikdo však neřekl, nač se ptáš nebo proč s ním mluvíš. Žena tam tedy nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není snad on ten Kristus? Vyšli z města a šli k němu. Je to příběh Ježíše a jedné ženy, která chodila pro vodu a chodila tam v pravé poledne právě proto, aby nikoho takového nepotkala, kdo by se na ní díval tak, jak ona nechce. A že takových pohledů už v životě poznala dost. Takových pohledů, kteří ji opovrhují, kteří se na ní dívají přes prsty, kteří se na ní dívají právě v tom, co ona dělala a co má za sebou. No a přichází tam jeden, který je ten nejsvatější ze všech. No tak to je přesně to, co nechtěla vidět. Svaté pohledy svatých mužů a přichází s ní ten nejsvatější a to je Ježíš Kristus. Jenže Ježíš Kristus s ní komunikuje možná trochu jinak, než ona čekala. První vůbec byl velký šok, že Ježíš Kristus s ní komunikuje. A když přišli učedníci a dívají se na tuto scénu, tak říkají, v tom přišli ho učedníci a divili se, že mluví se ženou. Možná víte, že tehdy na veřejnosti by si farizeové radši by se bouchli do značky, než aby se otočili a mluvili se ženou při svojí chůzi. A Ježíš Kristus se zastavuje a mluví se ženou. A tato žena je opravdu v šoku, protože tento muž s ní hovoří. A pro ní je to první neznámý, potom je to pro ní muž, potom je to pro ní žid, potom je to pro ní prorok a nakonec je to pro ní spasitel světa. Je to pro ní Kristus. A Ježíš hovoří s touto ženou. Mám na vás otázku, koho viděl Ježíš v této ženě? Koho viděl Ježíš v této problémové ženě? Boží dítě, hledajícího člověka, moc pěkná odpověď. Ještě někoho? Misionáře, a to je třetí bod, který já tady mám. Viděl Ježíš v ní zraněnou ženu s velice špatnou pověstí? Možná to věděl, ale neviděl. Když se Ježíš na tuto ženu podíval, viděl v ní misionářku. Viděl v ní misionářku. Ježíš v ní vidí obrovský potenciál. Viděl v ní křesťanku, viděl v ní Boží dítě a viděl v ní obrovskou misionářku. To, co nikdo z ní předtím v této ženě neviděl. A ta žena to cítila. Ta žena cítila, že se na ní dívá velmi zvláštním pohledem. Dovolte mi další otázku, proč Ježíš takto vidí a kolikrát mine? Zkuste mi říct, proč Ježíš v lidech viděl někoho takového a mine? Proč to tak někdy je? Proč Ježíš vidí takovýmto zrakem? Já bych chtěl vidět taky takovým. Já bych chtěl také se dívat na každého člověka, kdo je velmi zvláštní tím pohledem, který se díval Ježíš. A dovolte mi, abych pokračoval v tomto příběhu, protože Ježíš tady rozklíčuje, proč se dívá na každého z nás takovým pohledem, jakým se dívá. A pojďme číst dál od 31. verše. Mezitím ho učedníci prosili, rabi, najez se. On jim však řekl, já mám jíst pokrm, který vy neznáte. Učedníci se mezi sebou ptali, nepřinesl mu někdo něco jiného k jídlu? Ježíš jim řekl, můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Jinak řečeno, jak byl Ježíš Kristus hladový? Trošku jinak. Po čem byl Ježíš Kristus hladový? Co znamená dokonat jeho dílo? Co znamená hledat jeho vůli a činit jeho vůli? To znamená setkat se s touto ženou. Setkat se s touto ženou znamenalo činit vůli toho, který mě poslal. Někdy možná kážeme na to, že Ježíš Kristus se tam v Samaří chtěl zastavit a že se tam schválně zastavil kvůli této ženy, ale on tady vypráví ještě něco mnohem víc. On říká, já jsem se tam zastavil proto, protože to chtěl můj otec. A protože on mě k této ženě přivedl. Ne, že bych já tady šel nebo měl zájem jít, ale já činím vůli toho, který mě tady poslal, právě k této ženě, abych činil vůli toho a dokonal jeho dílo. To je dílo mého otce, to není dílo moje. Já bych chtěl dokonat vůli mého Boha a já jsem hladový potom, abych našel tyto lidi. A proto si myslím, že došlo k takovémuto zázraku, že Pán Bůh se dívá těma misionářskýma očima. A hrozně se mi to líbí, že se dívá na misionáře, na každého z nás, aby našel takové lidi, kterému Bůh připraví do cesty. Aby našel tebe a mě. Možná někdy už to tady zaznělo, pamatuje si někdo na Dana Kašlíka, když měl 15 let? Jo, a někteří se tak usmívají, Radka taky. Já doufám, že ten Kašlík je trošku jiný. A že je dneska kazatelem a že vede mládež a že se rád sdílí o tom, jaký někdy v těch letech byl darebák. Protože Pán Bůh měl oči někde trošku dál. Pán Bůh měl oči někde trošku dál a Pán Bůh viděl někde trošku dál, jak za ty lumpárny, které jsem dělal. Protože Pán Bůh je úžasný, on se tak dívá na každého z nás. On sleduje, kde bychom mohli být, kde by každý z nás mohl být. A věřte mi, že Pán Bůh má připravenou pro každého z nás takovouto misionářskou cestu. Pavel říká, vždyť jsme jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. On v nás chce a vidí ten potenciál, který v každém z nás je. Ne každý by měl být kazatel, ale každý z nás je misionářem v tom okolí, v kterém je. A dovolte mi říct ještě takový možná něco dál. On chce, abychom i my byli hladoví po tom, koho nám Pán Bůh připraví do cesty. A nebo koho nám pošle do cesty. Já teď nevím, jestli je to součást našich modliteb, kdy Pán Bůh nám posílá lidi do cesty, ale upřímně modlíme se za to, modlíme se, jsme hladoví po tom, abychom viděli takovéto samařany kolem nás. Modlíme se za to, abychom potkávali takové lidi. Protože Pán Bůh tyhle ty lidi do naší cesty připravuje. Já jsem Pánu Bohu vděčný za to, že připravuje to do cesty, věřím každému z nás. A někdy člověk to rozpozná, někdy to nerozpozná, ale myslím si, to důležité je se za to modlit. Pane Bože, pošli mi dneska do cesty někoho, v kom bych mohl vidět nějaký potenciál, nějakého misionáře. Když jsem tak nad tím přemýšlel, přátelé, Pán Bůh mi posílá tolik lidí do cesty a někdy jsem na to připravený a někdy nejsem. A někdy vnímám, že v tomto sboře by mohlo být možná o polovinu víc lidí, kdybych se každý den modlil, Pane Bože, dej mi ten zrak proto, abych poznal ty misionáře, které mi chceš ukázat. Já jsem se vám zmínil jednou o tom jednom misionáři, kterého jsem viděl v tom Danovi z vlaku, kdy mi ho vyloženě poslal do cesty. Já jsem se zbavil s někým jiným a ten člověk byl vedle naprosto otevřený proto, že chce poznat Pána Boha. Tento týden jsem nastoupil do vlaku a propásal jsem příležitost. Přijdu tam a byly tam 4 ženy a řekli, no pane, vy si tady neodpočinete. A jeli jsme celou dobu a kecali jsme celou dobu. A vnímal jsem, měl jsem obrovskou příležitost, ale já jsem to prostě propásl. Některé věci říct, moc jsme si povídali pěkně o autíčkách, povídali jsme si o, já nevím, oni jedou do Olomouce, o zdravotnictví. A já jsem propásl něco a vnímám, že Pán Bůh mi to poslal do cesty. V sobotu jsem byl na Míráku a věřím, že Pán Bůh mi poslal do cesty jednoho kluka, který potřeboval popotáhnout dál. Já jsem se s ním bavil možná 15 minut a pak jsem skončil a večer jsem si řekl, no Dané, mohl jsi pokračovat dál. A vzpomněl jsem si právě na něho. Pán Bůh posílá lidi do cesty. A věřím, že by posílal každému z nás, kdybychom se za to modlili. Tento týden jsem měl rozhovor s jedním vedoucím mládeže v Žilině, je to vedoucí mládeže nebo vedoucí sboru jiné církve a jmenuje se Jan Šimočko. A tak jsme se společně bavili o mládeži a bylo to moc zajímavé setkání a on říká, víš, já když jsem přišel do toho sboru, nás tam bylo jako kdyby poskromnu a teď tam vyrostlo 20 modlitevních skupinek. A já říkám, ty Jany, prosím tě, jak to děláš, jak jsi toho dosáhl. A on říká, víš, jako bylo to ohledně mladých, protože to byly jako mladé skupinky, ale říkal, my vychováváme ty lidi k tomu, aby ti lídři, kteří jsou, aby se dívali i co se týče školy, kdo je tam třeba nějak, kdo potřebuje pomoc, kdo je takový, kdo, ke kterému bys měl přijít. Lidi třeba i na okraji, kteří jsou otevření tomu slovu a my je vedeme nejenom k tomu, aby oni byli takový, jako aby to Boží slovo je zasáhlo, ale i oni, aby dokázali přinést to Boží slovo do toho kolektivu, kde jsou. Já jsem si říkal, to je něco, k čemu by Pán Bůh také chtěl trénovat každého z nás. Pamatuju si na Jitna Beka, který v Opavě založil 50 modlitevních skupinek. Jsem v ním kontaktu, je to moc inspirativní člověk a on říká, já hledám lidi pokoje. Já hledám kolem sebe lidi pokoje, které mi Pán Bůh připraví. A tak vnímám možná, že přes nějakou zaneprázněnost to nevidíme. možná pro vlastní pohodlí, nevím. Každopádně je to něco, k čemu nás Pán Bůh vybízí. On vidí v každém z nás misionáře, ale on taky vidí, aby skrze nás my jsme hledali misionáře u lidí kolem. A tento příběh končí velmi krásně a tady bych pokračoval od toho 39. verše a tam je napsáno, že mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila. A ona říká, řekl mi vše, co jsem udělala. Když tedy k němu ty Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam 2 dny. A mnohem více jich uvěřilo pro jeho slovo. Té ženě pak říkali, teď už věříme ne pro to, co jsi říkala ty, ale sami jsme ho slyšeli a vidíme, že toto je skutečně zachránce světa, Kristus. Děkuji Pánu Bohu za to, že když se dívá na mě, tak vidí velký potenciál. Děkuji Pánu Bohu za to, že ale i nás vede k tomu, abychom hledali Boží vůli. Abychom hledali lidi kolem nás, kteří tento potenciál mají taky. A závěrem bych řekl otázku, když vidíš lidi, koho vidíš? Když se díváš kolem sebe, koho vidíš? Vidíš tam lidi, kteří mají nějakou pověst? Vidíš tam lidi, kteří jsou komplikovaní? Anebo vidíš misionáře, kteří by mohli svědčit druhým lidem kolem? Věřím, že to je otázka pro každého z nás a děkuju Pánu Bohu za to, že on v nás každém z nás vidí něco úžasného. Amen.